Gulungan kitab anu disegel. Wahyu pasal 5. Di tengeneun anu linggih dina singgasana aya gulungan kitab dua belahanana pinuh ku aksara tur disegel ku tujuh segel. Hiji malaikat anu gagah cumeluk sorana handaruan saha anu layak muka segel eta gulungan kitab boh di sawarga boh di bumi kitu deui di handapeun bumi. Horeng can aya sama sekali anu geus bisa muka segelna jeung ngilik eusina eta gulungan kitab. Kulantaran taya pisan anu layak muka jeung ngilik eusina segruk simkuring cerik babaning kunalangsa tapi dicombo ku sesepuh anu saurang saurna. Ulah nalangsa aya anu pibisaeun muka tujuh segelna jeung muka gulunganna nya eta singa ti kaum Yuda anu pinunjul seuweudaun. Beh bae di tengah-tengah hareupeun singgasana anu dikawal ku opat makhluk jeung sesepuh teh aya anak domba anu jiga aya urut tapak mencit. Tandukna tujuh, panona tujuh, nyata rohna Allah anu tujuh, anu diutus ka sakuliah dunya. Anak domba teh maju nampanan gulungan teh, tina panangan anu linggih dina singgasana. Opat makhluk jeung 24 sesepuh teh sujud ka eta anak domba, ari sesepuh teh nyareka kacapi jeung pinggan emas, anu dieusi ku barang sengit. Nyata panada-panada jalma-jalma saruci, aranjeuna ngawihkeun hiji pupujian anyar nya salira anu layak nampina sareng muka segel-segelna. Rahing salira parantos ditandasa getih salira dianggo nebus manusa ti saban kaum saban basa saban bangsa katut seler-seler bangsa diwangsulkeun ka pangeranna sadayana dijadikeun hiji kerajaan imam-imam anu kumereb ka Allah urang anu baris nyakrawati di tonggong bumi. Dirinya beh aya malaikat-malaikat mang rebu-rebu mang juta-juta narangtung ngabudeur singgasana makhluk anu opat jeung parsesepuh breng pupujian sorana ngegeder. Anak domba anu geus ditelasan layak nampi kakawasaan kamuktian kaluhungan jeung kabedasan layak nampi puji kahormatan sareng kamuliaan. Itu deui makhluk-makhluk anu di sawarga nu di bumi nu di handapeun bumi jeung nu di laut cindekna sakabeh pangeusi jagat raya kabeh parupujian pokna. Sanggakeun kamantena anu linggih dina singgasana jeung ka anak domba puji jeung bakti kamuliaan jeung kakawasaan salalanggengna. Ditema ku makhluk anu opat. Amin. Brek para sesepuh darku.